Virðulegur forseti, takk fyrir góða umræðu og auðvitað getur maður ekki annað gert en brosa þegar að kemur jákvæð skýrsla liðið kjörtímabil og stjórnarliðarnir mætinni með því að það sé ekki nógu góðar upplýsingar í skýrslunum sem við fáum til umfjöllunar hér í þinginu. Auðvitað eigum við bara öll að gleðjast yfir því að samkvæmt skýrslur í sendskoðunar voru fyrri 6 mánuðirnir á árinu eins og þeir eiga að vera. Tekjurnar voru yfir áætlun og gjöldin voru langt undir áætlun. Við erum líka gleðjast yfir því að það hefur náðst mikill árangur í ríkisfjármálum og við sjáum fram á að á næstu misserum gæti hér orðið hallalaus ríkisrekstur. En áhyggjuefnið eru aðgerðir og aðgerðaleysi ríkisstjórnarinnar sem nú situr, sem er að bitna illilega á ríkissjóði á seinni 6 mánuði. Það er fjölmargt sem að ég fékk ekki nefnt sem er jákvætt í 6 mánuða uppgjörinu. Eitt er nú það að reksturinn er að taka til sín umtalsvert minna af handbæru fé. Annað er það að langtímaskuldir er að lækka 24,5 milljarða, skammtímaskuldir 14,9. En ég veit að hæstvirtur ráðherra á mörgum spurningum eftir ósvarað hér úr fyrirræðu minni og ég ætla ekki að hlaða á það nema bara einni spurning. Af því að ég er sannfærður að það sem að skapar ríkissjóði mesta erfiðleika núna er svo óvissa sem að sköpuð hefur verið efnahagsmál og stöðu ríkisfjármála. Í boðuðum skuldaaðgerðum sem enginn veit neitt og ég vil spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra þessuna hér og nú hvort að það komi til greina af hans hálfu að þær aðgerðir leiði til þess að hækka nettó skuldir ríkissjóðs. Ég tel að það sé grundvallar atriði traust og trúnað á ríkissjóði að menn fái eitt þeirri óvissu hvort að hér komi til greina að skuldsetja ríkissjóðu gríðarlega í nettó skuldum eða brúttóskuldum vegna aðgerða sem framundan.
Til málstökur hans